Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Športového newsfiltra. Dnes sa budeme venovať štyrom témam. Nové možnosti Petri Vlhovej, Miroslav Šatan u Petra Pellegriniho, prvý týždeň tenisového Australian Open a tragické úmrtie basketbalovej legendy. Pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete tak ako každý pondelok do poludnia na webe denníka N. Ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie, na denník.n.sk/sport si aktivujte newsletter a športový newsfilter vám dorazí do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozviete sa nám na sport@denník.n.sk. Zo štúdia denníka N sa vám prihovárajú Michal Červený
a Matej Ondrišek.
Tak Matej, začal by som prvou témou, vlastne je to téma, dá sa povedať, že tejto zimy. Tak čo nové má za posledných 7 dní Petra Vlhová?
Petra Vlhová má za sebou netypický víkend, pretože štartovala v disciplínach, ktoré bežne nejazdí. V priebehu 3 dní absolvovala v bulharskom stredisku Bansko dva zjazdy a jeden superobrovský slalom, čo je disciplína známa aj pod skratkou Super G. Treba povedať, že ona tieto disciplíny naozaj takmer vôbec nejazdí a vo svetovom pohári mala doteraz z každej z týchto disciplín na konte iba jeden štart, ale napriek tomu dosiahla výborné výsledky. V tých zjazdoch bola 6. a 11. a v Super G bola tiež 6. Ak by jej to niekto pred pretekmi povedal, tak asi by bola spokojná, pretože získala veľmi slušný počet bodov do svetového pohára, ale vzhľadom na priebeh pretekov musí byť aj sklamaná, pretože najmä v tom piatkovom zjazde prvom, tak bola veľmi blízko k víťazstvu. Dokonca na poslednom medzičase ešte bola rýchlejšia než Mikaela Šifrinová, ale po chybe v spodnej časti trati napokon o to víťazstvo prišla a podobnú chybu zopakovala aj v nedeľu v Super G, kde vlastne takýmto spôsobom prišla o pódium.
Ty si vlastne hneď v piatok po tom prvom zjazde volal s odborníkom Branislavom Dvončom. Asi, čo si sa ho pýtal a čo ti on povedal o Petre Vlhovej?
Pýtal som sa ho hlavne na to, či môže byť Petra dlhodobo úspešná v týchto tzv. Rýchlostných disciplínach. Na úvod poviem, že vlastne sú to úplne iné disciplíny než slalom alebo obrovský slalom, v ktorých Petra Vlhová bežne vyniká. Kým tam je to najmä o tej technike a o tom, aby sa zmestila do tých slalomových bránok alebo prešla okolo tých tyčiek, tak v zjazde sa rútia tie pretekárky často aj rýchlosťou okolo, no aj viac než 100 km za hodinu.
Aj 120 sa mi zdá, že to
aj
bolo.
120
a to ten zjazd v Bansku nebol nejaký taký, že ano, najklzavejší na svete.
To bol práve ešte taký zjazd, ktorý bol dosť točivý, čiže aj to Petra Vlhovej sedelo. A aj tréning na tieto disciplíny je úplne iný.
Ale ja by som sa pristal pri tom tréningu, prepáčte, ťa prerušujem, ale keď sme sa napríklad Veronike Vela-Zuzulovej, keď robila s ňou kolegyňa Ria Guerrerová rozhovor, tak sa pýtala na to, že prečo vlastne ona v tých disciplínach nebola úspešná. A ona povedala, že to aj nebolo tak o tom, že ona by na to nemala, ale že pre ňu bol problém v tých podmienkach, ktorých ona trénovala, to vlastne trénovať, pretože na slalom vám stačí, že si vyradíte nejaký časť zjazdovky a povedla vás, ešte sa normálne môžu ľudia lyžovať, no ale keď chcete trénovať zjazd alebo super, či tak musíte si celú zjazdovku rezervovať a to sa aj možno podarilo ku koncu kariéry, keď
trénovala vo Francúzsku. No. A práve Petra Vlhová pri Liviovi Magoni má túto možnosť, pretože on je predsa len renomovaný tréner, každý na svete ho pozná, minimálne v tom Taliansku si to vie zariadiť tak, aby tú zjazdovku vyhradili len pre ňo. A ešte je tam aj pri niektorých lyžiaroch určitý faktor strachu, že predsa len každý človek sa neprekoná a nebude riskovať v tých obrovských rýchlostiach a teda zostanú pri tom slalome alebo obrovskom slalome.
Však ja keď sa lyžujem, tak ja naberiem už nejakú rýchlosť, tak hneď začnem brzdiť, takže ja aj verím, ano, že to musí byť strašné.
Musí to byť také, že asi fakt treba ten strach prekonať a aj Branislav Dvonč mi povedal, že v zjazde 90% pádov končí v nemocnici. No toto bol ešte jeden z tých bezpečnejších zjazdov v tom Bansku, že tam neboli také obrovské skoky a bol teda viac technickejší.
No ako to vlastne je, že keď ona teraz bude aspoň trochu bodovať v týchto rýchlostných disciplínach, tak sa tým vie priblížiť Mikaela Šifrinovej, to celkom hodnotení, že inak sa to skrátka nedá, iba že ona musí ísť do tých rýchlostných disciplín?
No určite áno, pretože ak chce zaútočiť niekedy v budúcnosti na celkové víťazstvo vo svetovom pohári, tak tieto disciplíny jazdiť musí a musí v nich byť úspešná. Ale vo Vlhovej týme musí prebehnúť taká interná diskusia, pretože ak by to napríklad bolo tak, že by to išlo na úkor jej slalomových schopností a bola by, neviem, napríklad treťou najlepšou slalome a štvrtou najlepšou v rýchlostných disciplínach, tak asi to za to nestojí. To radšej nech je tou najlepšou slalomárkou na svete.
Tak to tvrdíš ty, možno si to nemyslia.
Možno si to nemyslia, ale myslím si, že si to tiež myslia. Ale ja si myslím, že Petra Vlhová má na to predpoklady, aby bola úspešná aj ako komplexná lyžiarka. Predsa len je vysoká, silná, má tú odvahu, aby sa spustila, veď inak by neštartovala. a vlastne ona vždy jazdí naplno, vždy to zdôrazňuje a tak to bolo aj teraz. V tých pretekoch mala teraz aj problémy. Piatok a v nedeľu takmer vypadla a nejakým spôsobom to ustála, ale hovorila, že všetko sa jej myhalo alebo napríklad, že nevedela v tej rýchlosti ešte zareagovať, čiže určite to musí ešte viac trénovať a viac štartov v tomto zbierať.
Dá sa povedať, že ona to má asi jedného z najlepšie kvalifikovaných trénerov vlastne, aby prešla na tie rýchlostné disciplíny, pretože on tiež Livio Magoni pracoval s Tinou Mazeovou, slovinskou lyžiarkou a tá začínala ako expertka na obrovský slalom a zrazu vyhrala celkovosvetový pohár. Čiže...
Áno, ona dokázala vyhrávať potom vo všetkých štyroch disciplínach a potom dosiahla absolútny rekord svetového pohára, že toľko bodov v jednej sezóne nenazbierala ani Hermann Mayer napríklad. Stala sa z nej komplexná lyžiarka, olympijská víťazka.
Nemala Šifrinovú, ale...
Áno, tedy ešte nebola Šifrinová.
A vlastne ona tiež takto sa vyjadruje o Vlhovej, že pokiaľ ona nebude chcieť všetko vyhrávať, tak on od nej odíde, že on skrátka má taký projekt, že chce z nej spraviť najlepšiu lyžiarku na svete. Čiže ten tlak asi aj z jeho strany vychádza.
Asi áno, je to jeho cieľ a on to myslím v rozhovore pre Denník sme takto povedal, že ešte nevie, či by zostal, ale a musí zistiť, že či teda Petra chce byť úspešná asi v tomto celkovom poradí. A myslím si, že to tak aj bude, že toto je ich takým dlhodobým cieľom. Ona Petra aj v nedeľu po tom víkende povedala, že určite od budúcej sezóny budú jazdiť viac týchto rýchlostných pretekov, pretože aj cítia, že má na to, aby sa tam umiestňovala medzi prvými troma pretekárkami.
No ešte mi povedz, že my vždy, keď píšeme športový news filter, tak tam na konci nájdete takú kolónku alebo takú mini rubriku, že čo, očakávané udalosti. No a keď tam píšem Petru Vlhovú, tak už sa mi stalo, že som tam nedal lyžovanie, pretože cez víkend mal byť zjazd a zrazu sa tam ona niekedy v pondelok prihlásila. Tak ako to s ňou vyzerá teraz a kedy vlastne najbližšie ju uvidíme?
No teraz si ju tam nenapísal vôbec a je to presne tak, že teraz je doma, má najdlhšie voľno až do konca
dobre
sezóny.
Dobre
si to napísal, áno. Najbližší víkend je Svetový pohár v Rusku, kde sú tiež tieto rýchlostné disciplíny, ale to vynecháva. Potom 8. až 9. februára budú tiež zjazd a Super G v Nemecku a to ešte sa nevie, či tam pôjde, či to pôjdu skúsiť a ak nie, tak určite ju najbližšie uvidíme v polovici februára v slovinskom Maribore v tých jej klasických disciplínach, obrovskom slalome a slalome. Ty si do športového newsfiltru písal, že Miroslav Šatan navštívil sa stretol s Petrom Pellegrinim, tak prečo sa stretli? Povedz na úvod.
Stretli sa kvôli tomu, že Miroslav Šatan je prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja a od premiéra chcel peniaze na taký svoj projekt.
A ty si tam napísal, že Šatan bol v roku 2002 v parlamente. Tak čo to má spoločné s tým súčasným kontextom?
Asi všetci vieme, že v roku 2002 slovenskí hokejisti vyhrali majstrovstvo sveta vo švédskom Göteborgu. No a v rámci tej vlny osláv a toho glorifikovania hokejistov pozvali Miroslava Šatana ako kapitána toho výberu, aby rečnil v parlamente. A on tam začal tak zoširšie a hovoril napríklad o tom, že ako videl, ako sa národ spojil, keď fandil tým hokejistom a že aké to bolo pekné a že aj politici by si mali zobrať príklad a spoločne bojovať za jeden cieľ a nie seba hašteriť. No a potom tam povedal, ono to celkom asi za tie roky ušlo pozornosti, ale pred 2 rokmi to vyťahal, pred 2,5 rokmi to vyťahal Samomarec v jednom článku, že on tam vlastne povedal, že ak zostane slovenský hokej na tej istej línii, alebo ako bol už vtedy v roku 2002, ako sa trénovalo, ako sa pracovalo, tak nás čaká veľmi rýchly pád. A no predstavte si, že toto vám niekto povie potom, ako je najlepší na svete, tak asi si poviete, že maluje čerta na stenu, alebo niečo podobné. No ale ono sa ukázalo postupom rokov, že ten Šatan to videl. Videl, že ako bola vychovaná jeho generácia, a ako sa to zmenilo po páde komunizmu, keď sa skrátka už neboli také možnosti a ten systém sa stále neprispôsobil novému režimu. No a ten úpadok prišiel. A aj preto on teraz musel ísť na úrad vlády, kde žiadal peniaze. No a tie aj dostal a dostal ich na 7 regionálnych akadémií. Každá z nich bude v krajskom meste a 7 preto, že jedna už je to v Trenčíne. Aj na tú vlastne prispela vláda.
No to je myslím projekt Richarda Pavlikovského.
Áno. A vlastne on teraz dostal 14 miliónov, čiže na každú tú akadémiu 2 milióny, ale zároveň povedal, že na každú treba 5 miliónov a bude tam treba súčinnosť žúb, ale zároveň tu nebolo len také, že tu máte 2 milióny a niečo s tým robte, ale Šatan už predtým chodil po Slovensku a vlastne podpísal s županmi viacero memorand o tom, že budú spolupracovať na tých akadémiách.
No a ty by si mohol teraz vysvetliť, že čo to vlastne majú byť tie hokejové akadémie a prečo tomu Miroslav Šatan prikladá taký význam?
Má to byť vlastne stredná škola, popri ktorej sa bude hrať hokej. Akože takto zjednodušene to poviem. Vlastne športové triedy...
Je rozdiel medzi športovými triedami a týmito plánovanými akadémiami?
Je v tom rozdiel, že ich bude vlastne iba v krajskom meste a že budú podporované zväzom. A teraz športové triedy boli aj na základných školách, ale to už je stredná škola. A vlastne aj myslím si, že neviem, či priamo Šatan, ale celá tá generácia, napríklad aj Gábor Ighosa, oni, Demitra, oni boli v športových triedach. No a tá akadémia má fungovať tak, že bude v krajskom meste, bude to hokejová akadémia, budú tam hneď mať nejaké klzisko vedľa. No a argumenty Šatana sú také dva hlavné, prečo to treba postaviť. A to je to, že tí mladí v tom veku 14-15 rokov neodídu preč. Alebo aspoň budú... Viac z nich bude motivovaných zostať na Slovensku, pretože to sa stáva v takomto veku, že keď rodič vidí, že má 13-ročného hokejistu a či už je najlepší z ročníka alebo nie, tak si hovorí, že na Slovensku sa z neho nič nestane a tak buď do Zámoria, alebo v poslednom...
Áno, alebo do Švédska. Ja ťa doplním, že presne o tomto som sa rozprával so scoutom New York Rangers Janom Gajdošíkom a on hovoril, že takýmto spôsobom na mne odchádza len tá kvalita, ale už aj kvantita, že vlastne aj tí hráči, ktorí sú, povedzme, priemerný, tak tiež ich rodičia radšej pošlú do Švédska, do nejakých nižších súťaží, čo ale nejakým spôsobom ani nie je dobré pre hokejovú kariéru, že ani tam nenapredujú.
Ale myslím si, že áno, to je taký trend, že ešte pred 15 rokmi sa chodilo do Zámoria a teraz je to už viac Škandinávia. Ale oni presne tam nenapredujú a vrátia sa a nemajú žiadnu školu, pretože asi vo Švédsku pre nich nebolo jednoduché študovať, pretože jednoducho by to asi nebolo pri toľkých tréningoch ani na Slovensku. Čiže toto je prvý argument, že neodídu, že zostanú vlastne pod zväzom, priamo ako v tej kompetencii zväzu, že pracujú a zároveň ide o to vzdelávanie. To tiež argumentuje, že on priamo na tej tlačovke povedal, že 99% z tých absolventov tej akadémie nebudú profesionálni hokejisti, aj keď ja si myslím, že to číslo bude iné, že viac z nich budú hokejisti, pretože však na Slovensku to asi nie je až také náročné pri tej našej základní
stavce. No veď áno, u nás do tej ligy predsa len sa tí hráči môžu nejakým spôsobom dostať, že u nás nehrá ten hokej toľko ľudí, aby to bolo iba 1%.
Áno, že môže to byť tak, že 20% z nich sa stane, ale stále zostane tých 80, ktorí čo s tým životom, tak oni tam majú naplánované, že ich sa budú snažiť nejako vzdelávať a aby to nebolo len o tom, že iba hrajú hokej. Ale tam je zároveň ešte také riziko, že ono to máš tak, že aj keď si zoberieš akýkoľvek športový kolektív, tak tam máš prierez celou ako keby spoločnosťou, že tam nemáš iba že bohatých ľudí alebo iba chudobných, ale tam máš všetkých a takisto sa dá predpokladať, že takisto ako v populácii máš, ja neviem, 10% ľudí na gymnáziách a potom máš nejaké percento na iných školách, tak to bude aj tu. A neviem si predstaviť tie osnovy, ktoré budú zároveň vyhovovať aj tým žiakom, ktorí mentálne patria na gymnázium a aj tým žiakom, ktorí mentálne patria na učňovku. Čiže toto bude tiež veľmi zaujímavé sledovať možno, že ako to vyriešia.
A môže sa stať, že by tento projekt aj nejakým spôsobom neúspel?
No samozrejme, podľa mňa to pravdepodobné a bude veľmi náročné zabezpečiť, aby uspel ten projekt, pretože vy môžete postaviť budovu, môžete vymyslieť systém, ako že v ktorom čase budú trénovať, v ktorom čase budú študovať, ale pokiaľ tam budete mať trénerov a učiteľov, ktorí budú stále používať tie staré metódy, tak vám to bude na nič, iba na to miniete viac peniazy. Preto je veľmi dôležité, aby zväz, ktorý posledné 2-3 roky na tom veľmi intenzívne pracuje, keď vzdeláva trénerov, keď sa snaží ich posielať na stáže, keď vlastne na Slovensko prišiel Jukka Tikaja, fínsky odborník, ktorý bol niekoľko rokov hlavným metodikom, snažia sa meniť to rozmýšľanie tých trénerov a nemôžu to tom prestať, pretože stále je tam počuť, stále tam cítiť od tých starých trénerov také, že čo vy nám tu hovoríte, veď my sme boli v 80. rokoch najlepší na svete a 2002 majstri sveta, ako by nechceli pochopiť, že to, čo sa raz naučili, tak to už je absolútne nemoderné. Ale je to normálne. Ja som sa v Košiciach počas majstrovstiev sveta rozprával s Jerem Lehtinenom a on hovoril, že takéto tomuto istomu prišlo vo Fínsku, že oni vlastne začali zavádzať nové metódy a že krátka tí tréneri frfrali. Však to je tak vždy, keď ťa niekto vytrenie z tvojej komfortnej zóny a musíš začať inak rozmýšľať, takže je normálne, že sa to deje. No oni ďalej na tom trvali a vďaka tomu sú teraz Fíni tam, kde sú. A máme vlastne príklad aj z Česka, kde majú vlastne dvojciferný počet takýchto akadémií. Tam je to pri kluboch, že nie je to vlastne ako na základe toho regionálneho princípu. Kolega David Janeček z Českého denníka N sa bol pozrieť v akadémii v Plzni. Tiež tam bol, on tam bol vlastne s Ozevzovým nejakým metodikom alebo šéf-trénerom a tam sedeli na tom tréningu a on si iba zapisoval, že čo všetko ten tréner robí zle a nemoderne. A tam je aj rovnako ako aj na Slovensku, aj v Česku, od tých odborníkov počúvame, že najväčší problém ani tak nie je v tých samotných cvičeniach, ale v tom zmýšľaní, že kým na Slovensku si zoberte, že keď niekto spraví chybu, tak asi každý z nás to zažil, že čo potom zažije od trénera, že radšej to dá na istotu, ako tu robíš chyby a robíš zo seba šaša, dajme tomu. Ale to napríklad v tých severských krajinách je to úplne naopak, že tam motivujú obrancov v určitom veku, aby robili tie kľúčky na modrej čiare a vedia, že 5 krajín to nevidia, ale ako mi to potom má výsť, keď budú seniori, keď oni to nebudú toľko cvičiť v tom juniorskom veku. A to je u nás problém, že u nás už prváčikovia, druháčikovia hrajú na výsledok a v tých škandinávskych krajinách začínajú hrať na výsledok, keď majú 17 rokov. Čiže celé treba zmeniť.
Do budúcnosti vlastne aký má zmysel, keď sa staneš majstrom Slovenska v kategórii 8-akov, keď ti z toho ročníka nezostane žiaden hokejista pomaly?
Presne tak a toto je veľmi ťažké pochopiť a hlavne keď máš na tom štadióne aj premotivovaných rodičov, ktorí hulakajú na svojich synov, že neprihrávaj, strieľaj, lebo cítia, že inak sa z neho nestane hviezda NHL. No.
No a to, že vlastne my nemáme tie individuality, tak to bolo dobre vidieť aj na majstrovstvách sveta do 20 rokov.
Kde a ty som tam bol osobne?
Ja som tam bol a presne som to videl, že môžeš hrať darmo tímovo a hovoriť o tej disciplíne, ale keď máš individuálne horších hráčov, ako sú tvoji súperi, tak jasné, že potom si budeš pomáhať faulami a nebudeš vedieť tak dobre reagovať v tej rýchlosti, tak dobre pracovať s pukom.
Ja čo by som našim poslucháčom odporúčil podcast Borisa Brambor, v ktorom bol Vladimír Orsák. Vlastne aj keď, neviem, či to veľmi pomôže tomuto podcastu, že my ho odporúčime, skôr by to pomohlo naopak. Vlastne u Borisa Valabika a Mariana Gaborika bol v podcaste Vladimír Orsák a presne rozprával, že ako fungujú tie aj keď on sa ide pozrieť na tréning nejakých 12-ročných detí, že iba krúti očami a zalamuje rukami, že aké veci sa tam dejú, že vlastne učí, že decká sa učia, nemajú ešte postavené základy a učia sa stavať strechu. On to tak nejako zjednodušil. Poďme teda k tretej téme. Prebehneme si tak zrýchla, pretože Australian Open je ešte len v prvej polovici. Ubehol prvý týždeň, ak teda nerátame kvalifikáciu, ktorá bola ešte týždeň predtým. Tak čo bolo podľa teba najdôležitejším momentom prvého týždňa Australian Open?
Zaujímavých vecí sa udialo dosť, ale dominuje koniec kariéry dánskej tenisovej hviezdy Karoliny Wozniackej, ktorá ten koniec vopred avizovala a teda skončila na Australian Open v treťom kole po prehre s Tunisankou Ons Jabeurovou.
Inak to je tá, ktorá raz tak vyradila Dominiku Cibulkovú z Roland Garros.
Áno, myslím, že áno. Wozniacka má len 29 rokov, ale vlastne ten jej rýchly koniec kariéry súvisí s tým, že v roku 2018 jej diagnostikovali autoimunitné ochorenie reumatoidnú artritídu. Je to ochorenie, ktoré neohrozuje jej život, ale je to samozrejme nepríjemné, postihuje to kĺby, prejavuje sa to teplotami, stuhnutosťou a tak rôzne. Ona s tým dokázala hrať, aj s tým vyhrala napríklad turnaj v Pekingu, ale postupne tie výsledky sa predsa len zhoršovali a v lani už nevyhrala žiaden turnaj, takže si povedala, že teda s tým tenisom skončí.
Ty si ju ako budeš pamätať?
No budem si ju pamätať ako tenistku, ktorá vyskočila v tom svetovom rebríčku veľmi mladá a už 19. bola svetovou jednotkou. Ale bol to ten príklad, ako napríklad teraz Karolina Plíšková, že tá tiež bola svetovou jednotkou, ale stále nevyhrala Grand Slam, tak toto isté roky sprevádzalo aj Karolinu Wozniacku. Ona tento svoj vytrvalý súboj zakončila teda takým rozprávkovým spôsobom, že v roku 2018 práve vyhrala Australian Open a teda podarilo sa aj to tesne predtým, než jej diagnostikovali tú chorobu.
Poďme teda ďalej. Čo teba prekvapilo v prvom týždni?
Tak určite najviac rezonovalo vypadnutie Sereny Williamsovej s Číňankou Wang Chiang. Teda Williamsovej sa opäť nepodarí vyrovnať rekord Margaret Courtovej v počte Grand Slamových víťazstiev. Stále zostáva o jedno za ňou. Ona má Serena 23, Courtová vyhrala 24 Grand Slamov. A potom určite vypadnutie Naomi Osakovej, ktorá v Austrálii obhajuje víťazstvo. Tá prehrala s 15-ročnou Cori Gauffovou. To je tá tenisová senzácia, o ktorej sme písali už počas Wimbledonu a stále má iba 15. A už vypadla aj ona, ale dostala sa myslím do 8 finále. Alebo minimálne do 3. kola.
A medzi mužmi?
Medzi mužmi tak tam bolo tých prekvapení menej, ako vypadlo asi menej tých očakávaných favoritov, ale skončil napríklad Stefanos Tsitsipas, víťaz turnaja majstrov, ktorý prehral s Milošom Raoničom a skončil aj Daniil Medvedev, čo ma prekvapilo. Ten prehral so Stanom Wawrinkom. Ale stále sú to mená, ktoré by sme možno očakávali v takejto fáze turnaja, že opäť v tej ženskej časti turnaja boli tie prekvapenia väčšie. Ty poznáš Číňanku Wang Qiang?
Nie.
Ja tiež nie.
Aj keď neviem, či by sme sa mali priznávať ako športoví redaktori, či si tým neznížime našu autoritu.
Ale vôbec nie. To je úplne normálne.
Pre mňa je dôležité a poviem to tak, ako to je, že a budem sa nezáleží mi na tom teraz na objektivite, že tam stále je Federer.
Áno, ten mal veľké problémy, my sme to spoločne sledovali.
A myslím si, že okolo môjho monitora sa v redakcii vtedy zrklo dobrých 8 ľudí.
Áno. Teda
čiže on... zaujíma to aj ľudí mimo športového oddelenia, ako sa darí Federer.
On v tom tiebreaku prehrával 4-8 a do 10 bodov sa to hrá v tom 5. sete a vyhral ho teda 10-8.
Krása. Mhm. Ináč ja som včera pozeral jeho zápas s Martonom Fučovičom, kde prehral prvý set a potom samozrejme ďalšie tri ho vyplieskal.
A... No, ja som to tiež spočiatku pozeral a tiež som si myslel, že to bude podobné ako s tým Johnom Millmanom,
ale našťastie nie.
Potom sa rozbehol.
A robil s ním potom vlastne John McEnroe, robil rozhovor priamo na kurte a sa ho pýtal, že ako sa mu v takom veku po takom 5 setiaku regenerovalo a Federer povedal pravdu, že hodinu, že potom ako sa stal hodinu nemohol stať v postele a že aj to, keď stál sa, tak musel odrátať, že 3, 2, 1 a teraz hop. Čiže vedel si, bol veľmi uvoľnený v tom rozhovore, vedel si spraviť srandu z toho, že napríklad, že v ďalšom kole hrá proti tenisovi Sandgrenovi a tak si robil srandu, že tenis hrá už celý život, ale proti tenisu nikdy nehral.
Tak vo svojom 15. štvrťfinále na Australian Open si prvýkrát zahrá proti tenisu.
Uvidíme, či samotný Federer je lepší ako samotný tenis. Ale nie je to vlastne tak, lebo tento tenis sa píše s Y-om.
Hej.
Nakoniec sa dostávame aj k tým nešťastníkom našim. Ako dopadli Slováci?
No neprekvapili. Vlastne v dvojhrách hrali v kategórii, teda v dvojhrách mužov hral Norbert Gombož a Jozef Kovalík. Treba povedať, že pre nich je asi úspech, že sa tam dostali a vypadli v tom prvom kole.
Oni cez kvalifikáciu vlastne sa
dostali. Áno, Norbert Gombož, myslím, že to bola jeho premiéra na Australian Open. A škoda, že nepostúpil, lebo bol to 5-setový zápas, mal relatívne hrateľného supera. Ale nevadí, má túto skúsenosť a medzi ženami Viktória Kužmová a Anna Karolina Šmidlová tiež vypadli v prvom kole. Čiže zostáva nám už len fandiť Filipovi Poláškovi, ktorý je podľa očakávaní tou najväčšou slovenskou nádejou. On hrá vo štvrťfinále s Chorvátom Ivanom Dodigom a túto noc vyradili slávnu dvojicu amerických bratov Bryanovcov a postúpili do štvrťfinále.
Vlastne ten Mike Bryan asi za to celkom môže aj sám, že teraz vypadol, pretože vlastne to je príbeh, ako sa Filip Polášek naspäť dostal k tenisu.
Áno, Mike Bryan ho oslovil, že poď si so mnou zatrénovať a zrazu Filip Polášek zistil, že aha, ono to pôjde.
Áno, vlastne už tedy nejaké 2-3 roky nehral tenis.
Áno, áno. Tak si spolu zatrénovali a potom Filip Polášek sa vrátil postupne aj na okruh ATP, vyhral veľký turnaj v Cincinnati, dostal sa do semifinále Wimbledonu a teraz uvidíme, ako to dopadne na Australian Open, ale neprekvapilo by ma, keby sa dostal do toho semifinále.
No jasné, ja dúfam, že to vyhrá. Tohto týždňový podcast Športového newsfiltra bude mať vynimočne aj štvrtý bod, aj keď ten textový mal iba tri. A je to kvôli tomu, že včera večer sme sa dozvedeli veľmi smutnú správu, že tragicky zahynul bývalý basketbalista Kobe Bryant. Ale vlastne sme to do newsfiltra už nedali to textové kvôli tomu, že sme mali veľký text, teda normálny text, ktorý si ty napísal a publikovali sme ráno zároveň s newsfiltrom. Tak skús možno pre tých, ktorí nie sú úplne zorientovaní v basketbale, že kto bol Kobe Bryant.
Ja si myslím, že tí, čo šport sledujú, ale nesledujú basketbal, tak určite s týmto menom sa nejakým spôsobom stretli. A bol to teda jeden z najslavnejších basketbalistov histórie, aj najlepších. Je štvrtý v bodovaní historickom NBA. Nazbieral vyše 33 tisíc bodov individuálne. Tu NBA 5-krát vyhral a hral teda celý život za Los Angeles Lakers, čo tiež je také pekné, že celú tú kariéru spojil s jedným klubom. On sa v tej popularite určite priblížil Michaelovi Jordanovi, ktorý je najslavnejšou postavou basketbalu. A v tom období, keď Jordan skončil, tak ten basketbal hľadal nejakú novú takú hviezdu a to bol určite Kobe Bryant. Možno našim poslucháčom sa to nebude úplne zdať, ale on naozaj bol športovec, ako je Lionel Messi, ako je Roger Federer. Takže určite patrí do tejto kategórie športovcov.
No ako vlastne prišlo k tej jeho nešťastnej smrti?
No on dlhé roky vlastnil súkromnú helikoptéru, s ktorou lietal a teda táto helikoptéra sa zrútila na predmestí Los Angeles. Zomrela aj jeho dcéra, 13-ročná, ktorá tiež hrávala basketbal a bola celkom talentovanou hráčkou a dokopy zomrelo 9 ľudí. A takouto ironiou osudu bolo, že vlastne posledné nejaké verejné vyjadrenie Kobeho Bryanta bolo venované jeho dlhoročnému súperovi LeBronovi Jamesovi. Týchto dvoch hráčov v Amerike stále porovnávali, že kto z nich je lepší, a teda deň pred tou smrťou tak LeBron preskočil v tom historickom bodovaní Kobeho na 3. mieste a teda Kobe mu k tomu zagratuloval, ale o pár hodín zomrel. A myslím si, že niekto aj natočil LeBrona Jamesa, ako niekde na ulici pláče, myslím po ceste na zápas, takže bolo to dosť také smutné.
Vlastne teraz boli aj zábery, ako Nick Kyrgios vychádzal na zápas s Rafaelom Nadalom a tiež bol v jeho drese a tiež bolo vidno nejaké slzy v jeho očiach.
Áno, určite. Aj v tom hľadisku bolo dosť ľudí, čo som si všimol, ktorí mali na sebe dresy Lakers.
No a prečo bol on podľa teba taký populárny? Prečo bol tým Messim basketbalu alebo Federerom basketbalu?
No on bol výnimočný športovec v prvom rade a neustále sa chcel zlepšovať. Bolo o ňom známe, že vlastne každý deň vstáva okolo 4. ráno a bol tak naučený na to, že potom hneď išiel trénovať do posilovne. Vlastne aj individuálne basketbalové tréningy si robil viac ako jeho mladší spoluhráči. A určite sa zapísal tým, akým spôsobom sa rozlúčil. Že poviem napríklad, že Wayne Gretzky, keď končil, tak mal jednu asistenciu v tom zápase. Alebo keď končil Michael Jordan, tak mal 15 bodov. A tento Kobe už svoje posledné 3 sezóny bol taký, že bol viac zranený ako zdravý. Už to nebolo ono. A očakávalo sa, že v tom poslednom zápase teda to bude niečo také, že nazbiera 20 bodov a potom ho vytlieskajú a bude to celé pekné. Lenže oni hrali vtedy proti Utahu Jazz a on dal 60 bodov. Čo predtým nedal toľko bodov skoro 10 rokov, čo je naozaj unikátny výkon. Možno poviem, že jeho osobný rekord je 81 bodov, čo už vôbec nerozumiem.
Šialené, však keď
to ti niekedy stačí na to, aby si vyhral zápas.
A niekedy aj keď si pozrieš výsledky tých európskych basketbalových zápasov, tak ten víťazný tým nemá 81 bodov.
Presne to som povedal, že to basketbale často stačí na víťazstvo. No a vrátim sa k tomu rozlúčkovému zápasu, že vlastne Lakers celý zápas prehrávali. A on ich neustále ťahal a v posledných 3 minútach sám v podstate ten zápas otočil a zvíťazili a bolo to teda niečo neskutočné. A bol veľmi vplyvný aj mimo toho basketbalového kurtu. Bol veľmi úspešný, čo sa týka predávania tej vlastnej značky. Vybudoval si identitu Black Mamba, čo je jeho prezývka. On si ju sám vlastne vytvoril v svojom najťažšom období kariéry, keď ho obvinili zo sexuálneho násilia. A týmto chcel vlastne oddeliť ten basketbalový život od tých osobných trápení. Potom ho zbavili tých obvinení a tá jeho reputácia, ktorá na chvíľu upadla, tak znova sa dostal na výslnie. Spolupracoval s najrenomovanejšími značkami, dokonca dostal filmového Oscara za krátky animovaný film, ktorý sám zrežíroval na motívy vlastnej básne, v ktorej sa vyznával z lásky k basketbalu, takže bola to komplexná športová osobnosť a nenadarmo som povedal, že to bolo niečo ako Roger Federer alebo Lionel Messi.
A to je na dnes všetko. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahnevame sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami ľúči Michal Červený
a Matej Ondrišek.
A prajem vám príjemný zvyšok dňa.